Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono ya fistule obstétricale ezali bongo likama liyelaka basi oyo baumelaka pona kobimisa bana na mokili na kati ya Lubumbashi na Okatanga. ONG Hope Mama Africa ezali kosunga basi ya zinga-zinga ya Lubumbashi pona kubika na bokono oyo ya fistule. Kasi fistule yango ezali nini? Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Lisanga tope ONG Hope Mama Africa nanzela ya polyclinique Benika ezali kosalisa bango na kozanga bofuti mbongo. Docteur Noah alimboli likambo litali maladi ya fistule.
Fistule ezali maladie moko conséquence ya maternité ozana ezali na pasi mingi. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke mama oyo ake na maternité tope ake na maternité te kobota. Tango ya kobota, pasi nango esali ke mama wana abandi ko perdre ba masuba na ye. Masuba ekoki kobima sans contrôle te. Soki masuba ebandi kobima sans contrôle, ekomi donc communication moko entre zoto ya mama ya mwana mwasi na vesti. Yango masuba ekobanda koleka nango sans contrôle.
Docteur Noah alobeli pe bibongiseli batiaka na l'hôpital Obenike pona kosunga pe kosalisa basi bayeba kutanaka na maladi ya fistule.
Eza normal ke mwana mwasi oyo ya mama akende kobota azwa handicap. Batu babenga na ye bakoki babandi kotala ye neti aza ndoki po azolumba masuba ntango nyonso. Alors probleme wana mpona biso tolobi tokoki kotika mama wana te bayaka bakote oyo bafutaka eloko ata moko te, toleisaka bango, tosunga bango, toopere bango. Donc traitement yango eza traitement ya chirurgie, tosalaka nde chirurgie ya fistule yango. Etat nutritionnel ya bamama ntango bayaka bakote oyo ezalaka mwa kokoso na ntango mosusu bakoya aza na nemi aza na nutrition aza na foto remonte mwa moke eta na bango. Baoyo bayaka baza na etat ya bien toki boopere ayeyo lelo tosali examen lelo lobi soki bakondition yanaso eza reuni toopere ye au bout de 10 jours ou 14 jours akobima na ye akozonga bipai autaki. Mais avant akende tosalaka de counseling sur nini ya kozwa zemi ya planning familial, parce que il ne faut pas que mwasi yango dans les 6 mois azwa lisusu zemi. Tosalaka bango ndenge wana tokoexplike bango ndenge nini ya komiprotege po bazwa zemi te po se azwi zemi na bata wana akoki kobebisa opération tosalaki. Donc dans les 3 mois tout ça qu'on va suivre là, 3 mois, 6 mois, 9 mois pour n'abaoba la possibilité à cause dans les sous-tout va côté on a besoin de lobby tootika ba mama ngo ndenge wana te po azui handicap na motema na ye na bolingo na ye ya koloba espèce humaine ekende liboso. Soki mama azopesa azobota te elingi koloba ke humanité.
Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.